Desde a área de Muller Igualdade do Concello de Lugo estamos a preparar unha andaina pola Ruta da Chousa, na zona do Veral, coa que conmemorar o Día Internacional da Muller Rural, que se celebra o mércores 15 de outubro. Queremos invitar a participar a toda a cidadanía, para o que é necesario inscribirse no número de teléfono 010 antes do día 15. Creo que vai ser unha actividade moi interesante e didáctica, e coa que, ademais, poñemos o foco no papel protagonista das mulleres no desenvolvemento sostible do rural no municipio, ao tempo que reivindicamos a erradicación de desigualdade que hoxe en día aínda son máis acusadas no medio rural. Temos a obriga de loitar por un rural máis vivo e igualitario.